Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.
Stimați ascultători, una dintre cele mai cunoscute, dar și mai puțin înțelese promisiuni ale lui Dumnezeu este cea din Romani, capitolul 8, cu versetul 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Această promisiune divină o înțelegem cu dificultate, nu pentru că în ea s-ar găsi cine știe ce teologie adâncă. Greutatea înțelegerii ei constă în faptul că pentru a fi înțeleasă, ea trebuie primită cu credință. Când lucrurile îți merg bine, când ai ce-ți trebuie și ești apreciat de cei din jur, e ușor să accepți ideea că toate lucrurile lucrează spre binele tău. Dar când lucrurile merg rău, poate fi o boală incurabilă, o binecuvântare, poate fi situația de a deveni șomer un lucru care să lucreze spre bine, dar un accident de mașină. Când alții trec prin necazuri, iar noi stăm pe margine, în tribune, e ușor să fim de acord cu afirmația lui Pavel, însă când noi înșine gustăm din amărăciunea acestora, când cerul ne se pare de aramă și pământul de fier, când alergăm încoace și încolo, fără să întrezărim soluția, nu mai e la fel de ușor să înțelegem această promisiune divină. Cu toate acestea, textul amintit nu este un cuvânt al oamenilor, ci un cuvânt al lui Dumnezeu, pe care trebuie să-l credem chiar dacă momentan nu-l înțelegem. Trei observații se impun în legătură cu înțelegerea acestei promisiuni divine. În primul rând, toate lucrurile lucrează spre binele nostru, nu doar unele. Ne aflăm în fața unui superlativ, care include chiar și cele mai nedorite aspecte ale vieții. Boală, lipsuri, dezamăgiri, persecuție, despărțiri, moarte. Un al doilea aspect. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. Aici apare ideea unui mecanism complex. Un ceas mecanic, de exemplu, în care unele rotițe merg înainte, în timp ce altele merg înapoi. După o logică simplistă, pentru ca un astfel de mecanism să funcționeze corect, ar trebui ca toate rotițele să meargă în același sens. Ce s-ar întâmpla în acest caz? Mecanismul s-ar bloca. Aplicând aceasta la viața noastră practică, suntem nevoiți să recunoaștem că, în condițiile păcatului, dacă toate lucrurile ar merge perfect, viața noastră spirituală nu ar avansa deloc. Am ajunge rapid la starea deplorabilă a laodiceenilor care gândesc. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, fără să conștientizăm faptul că avem încă o mulțime de lipsuri în caracter, așa cum spune Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 17. Partea finală. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Pentru a evita această perspectivă sumbră, în înțelepciunea sa, Dumnezeu a hotărât ca unele rotițe din mecanismul vieții noastre să se rotească în sensul opus voinței și dorințelor noastre. De ce? Pentru ca, în final, viața noastră să aibă un sens, iar acele ceasornicului nostru să arate spre un caracter desăvârșit. Un al treilea aspect. toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Uneori în limbajul zilnic se folosește expresia tot răul spre bine. Este corectă? Doar parțial. Pentru ca expresia folosită în limbajul cotidian să fie corectă, trebuie adăugată specificarea făcută de Apostolul Pavel spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Deși promisiunile lui Dumnezeu sunt oferite tuturor oamenilor, fără deosebire, de ele vor beneficia doar cei care își dovedesc atașamentul față de el. Ultima parte a versetului aduce în discuție o idee asupra căreia merită să zăbovim mai mult. Spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Despre care plan este vorba aici? Este vorba de planul mântuirii? Desigur, este în discuție și planul mântuirii, însă acesta este un plan general privind întreaga omenire. Biblia ne oferă suficiente dovezi că în cadrul planului mântuirii există și un plan individual al lui Dumnezeu pentru fiecare om. Acest plan cuprinde tot ceea ce poate fi mai bun și de dorit. Dacă omul cooperează cu Dumnezeu și acceptă acest plan, el poate ajunge la deplina sa realizare chiar în această viață, iar în final va ajunge să moștenească viața veșnică. Ideea că un creștin veritabil trebuie să fie sărac, neinstruit, permanent lovit de necazuri și întristat, este o prejudecată care se alimentează din necunoașterea caracterului lui Dumnezeu și a planurilor lui față de copii. Iconografia răsăriteană scoate în evidență acest mod greșit de înțelegere a voinței lui Dumnezeu cu privire la om. Imagini înfățișând sfinți triști, cu fețe prelungi, brăjdate de durere, icoane care plâng, un Hristos care nu zâmbește niciodată. Cunoscând efectele destructive ale acestei prejudecăți asupra relației dintre om și Creatorul său, Dumnezeu ne asigură în cuvântul său, din Isaia 55 cu versetul 9. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Noi suntem incapabili să ne imaginăm ce culmi ar putea atinge fiecare om chiar în condițiile păcatului în care trăim acum pe pământ, dacă el ar cunoaște și ar accepta planul lui Dumnezeu pentru el. Doar în viața viitoare vom conștientiza ceea ce am fi putut realiza și nu am reușit să realizăm. Dumnezeu a avut un plan cu Adam, un plan care, din nefericire, pentru el și pentru toți urmașii săi, nu s-a realizat. Primii noștri părinți au fost așezați în paradis ca să ducă o viață veșnică, nu în trândăvie, plimbându-se prin grădina Edenului și mâncând fructele cele mai zemoase. Când i-a așezat în căminul proaspăt creat, Dumnezeu a avut un plan concret cu ei, un plan sugerat de textul biblic în Geneza 2 cu versetul 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. Creatorul ar fi dorit ca întregul pământ să fie umplut cu alte și alte grădini asemănătoare Edenului, realizate însă după gustul estetic și după plăcerea omului. Adam și urmașii săi urmau să-și exercite întreaga imaginație și să pună la lucru spiritul estetic cu care fusese înzestrat de Creator. când omenirea s-ar fi mulțit atât de mult încât pământul ar fi devenit neîncăpător, omul ar fi putut popula alte și alte planete din colțul de univers în care ne aflăm. În planul Creatorului cu Adam nu existau termeni ca plictiseală sau oboseală sau entropie sau păcat și moarte. Aceștia, precum și alți termeni necunoscuți omului ieșit din mâinile Creatorului, au apărut doar după ce planul lui Dumnezeu cu omul a eșuat. Dumnezeu a avut un plan cu Avraam și îi poruncește lui Avraam, Geneza 12 cu 1. Domnul zisese lui Avraam, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Și pentru că Avraam cooperează cu cerul, este binecuvântat peste așteptări. Avraam devine bogat, puternic și influent într-o țară care încă nu era a lui, în așa măsură încât chiar băștinașii cananiți trebuie să recunoască un lucru uimitor. Geneza 23 cu versetul 6. Ascultă-ne, Domnule, Tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Din nefericire, Avraam a avut și momente de slăbiciune în credință, momente în care planul lui Dumnezeu pentru el era pe pragul de a eșua definitiv. De exemplu, când era în Egipt și apoi în țara lui Abimelec. Dumnezeu a avut un plan individual cu Saul, primul rege al israeliților, un plan cu Samson, judecătorul, un plan cu Gehazi, slujitorul lui Elisei, un plan cu soția lui Lot. Cu fiecare om care se naște pe pământ, Dumnezeu are un plan individual care cuprinde tot ce poate fi mai bun pentru el. Din nefericire, în majoritatea cazurilor, acest plan eșuează. Nu din vina lui Dumnezeu, ci de vina omului. Voința umană, greșit folosită, se așează de-a curmezișul celor mai bune planuri ale cerului pentru om, făcând ca din inima Tatălui Ceresc să răzbată durerea. Isaia 48 cu 18. O, de ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Sentimentul trăit de un părinte care se vede respins de propriul copil, deși a avut cele mai bune intenții și planuri pentru el, este doar o palidă imagine a durerii simțite de Dumnezeu când vede o lume întreagă de copii răzvrătiți care îi întorc spatele ignorându-l. Din fericire, există pe paginile Scripturii și exemple pozitive în care planul divin cu omul s-a împlinit, spre fericirea acestuia și spre bucuria cerului. Exemplul vieții lui Iosif este unul dintre puținele amintite în Biblie în care planul lui Dumnezeu cu un anumit om s-a realizat pe deplin. Care a fost secretul care l-a ajutat pe Iosif să vadă împlinirea planului lui Dumnezeu pentru el? Iată câteva dintre secretele reușitei acestui om care, în cazul în care ar fi lipsit intervenția divină și acceptarea planului lui Dumnezeu pentru el, ar fi rămas un semi-anonim, asemenea multor altora. În primul rând, Iosif a căutat să înțeleagă planul pe care Dumnezeu îl avea pentru el. Ca un răspuns la aceste căutări, Dumnezeu îi vine în întâmpinare dându-i două vise, care îi sugerau tânărului un viitor strălucit. Așa procedează cerul, ori de câte ori există cea mai mică scânteie de dorință în a cunoaște planul divin pentru sine. însuși Mântuitorul ne promite că cerul va răspunde întotdeauna căutărilor omului. Ioan 7:17. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Iosif a vrut să cunoască. Încerc să-mi imaginez cât de preocupat era acest tânăr în vârstă de 17-18 ani de înțelegerea acelor vise ciudate. Le povestește fraților săi, apoi tatălui său. Se roagă pentru ca Dumnezeu să-i dea lumină deplină în acest sens. Din nefericire, Iosif nu găsește înțelegere nici măcar în propria familie. Un al doilea aspect. Iosif a luat atitudine. Iată-l pe tânărul Iosif, rupt de familie ca mlădița ruptă de tulpină, departe de locurile natale în care copilărise, departe de religia tatălui său în care crescuse și se dezvoltase spiritual, în postura de rob care se îndrepta spre o țară străină și păgână și neavând nicio perspectivă încurajatoare în fața ochilor. La un moment dat, caravana care îl cumpărase ca sclav de la proprii lui frați a trecut foarte aproape de corturile lui Iacov. Iosif le-a văzut, însă a trebuit să se resemneze neputincios. În acele clipe teribile, tânărul a luat o hotărâre decisivă pentru tot restul vieții. Îi va sluji Dumnezeului tatălui său în orice condiții, oriunde s-ar afla și cu orice sacrificiu. În doar câteva clipe, Iosif s-a transformat dintr-un adolescent răsfățat, pretențios, obișnuit să fie mereu în centrul atenției celor din jur, într-un om matur, stăpân pe sine și conștient de responsabilitatea sa față de Dumnezeu. Atunci, în acele clipe teribile în care inima îi era sfâșiată de durere, Iosif a obținut adevărata biruință. Tot ce a urmat s-a datorat acelei biruințe și din acel moment sublim al consacrării lui față de Dumnezeu, planul ceresc putea intra în acțiune. Un al treilea aspect. Iosif s-a hotărât să nu păcătuiască. Ajuns în casa lui Potifar, căpetenia străjerilor faraonului, un fel de SPP al acelor timpuri, Iosif începe să se miște într-o lume înaltă, rafinată. Să nu ne imaginăm că Iosif căra saci în spate întreaga zi. La un moment dat, Potifar încredințează administrarea întregului averi, făcând din tânărul rob evreu un administrator competent și respectat. Zilnic, Iosif se lovește de numeroase ispite puternice. Să nu uităm că era tânăr și ispitele tinereții erau năvalnice, ca valurile mării. El asista la petrecerile din casa lui Potifar, vedea luxul din casele multor egipteni din elita țării și distracțiile timpului exercitau o presiune uriașă asupra sufletului său tânăr. Ceea ce s-a întâmplat în incidentul legat de soția stăpânului său a reprezentat doar una din luptele și din biruințele pe care Iosif le-a câștigat în acea perioadă din viața lui. Vă propun un dialog imaginar între Iosif și soția lui Potifar, așa cum el ar fi putut să se deruleze în acele clipe de istorie teribilă. Ascultă, Iosif, îți propun un târg. Tu vei fi amantul meu și împreună vom conduce treburile casei. Soțul meu este mai mult plecat și nu stă prea mult acasă. De o vreme bună, cam bea mult, mănâncă prea mult și a început să devină senil. Așa că noi doi vom conduce toate afacerile. Va fi bine, te asigur? Foarte bine, crede-mă. Vom fi fericiți împreună. Dacă nu, te așteaptă moartea. Cuptorul ispitirii era încins la maximum. Oare câți dintre noi am fi rezistat dacă ne-am fi aflat în locul lui Iosif? Aici se află momentul sublim al biruinței lui. El se hotărăște să nu păcătuiască chiar dacă va trebui să înfrunte moartea. Iosif știa un lucru în care credea din toată inima sa. Dumnezeu avea un plan cu el și acest plan se va împlini în ciuda tuturor greutăților și ispitelor dacă el va rămâne loial. Știți cât timp a petrecut el în închisoare, condamnat pentru o faptă pe care nu o făcuse? Poate în jur de 13 ani. Aproape 13 ani în care rotițele vieții parcă mergeau toate înapoi, împotriva dorințelor și aspirațiilor lui. Credeți că în toți acești ani Iosif nu a avut și el descurajările lui? Cu siguranță, era un om cu slăbiciuni, ca oricare dintre noi. Întrebări după întrebări treceau prin minte, toate fără un răspuns imediat. De ce, Doamne? Sunt nevinovat. Tu știi lucrul acesta. De ce îngădui să mi se întâmple toate acestea? Când îmi vei veni în ajutor? Trec an după an. Mi se scurg cei mai frumoși ani ai vieții și tu, Doamne, nu-mi răspunzi? De ce? Întrebările și descurajările sunt inevitabile atâta vreme cât încă mai călătorim pe acest pământ aflat sub blestemul păcatului. În ciuda tuturor acestora, Iosif a continuat să se încreadă în Dumnezeul părinților săi, convins că, deși nu înțelegea atunci multe din lucrurile pe care le trăia, Dumnezeu avea un plan cu el. După 13 ani de suferințe, descurajări și nedreptăți pe care a trebuit să le îndure departe de țara sa natală, departe de tatăl și de familia sa, înconjurat pretutindeni de semnele unei civilizații păgâne, planul lui Dumnezeu cu Iosif intră în acțiune pe ultima sută de metri. Providența acționează în așa fel încât Iosif să fie eliberat din închisoare, fiind numit prim-ministru al celui mai prosper și mai civilizat stat din regiune. Acum, de-abia acum, Iosif înțelege de ce a trebuit să treacă prin atâtea încercări de nedescris. Când sosește momentul optim de a se descoperi fraților săi, el le mărturisește acestora un lucru uimitor. În Geneza 45, cu versetele 7 și 8. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Câtă noblețe de caracter! Chiar aflat în vârful piramidei sociale, Iosif nu se abate de la planul lui Dumnezeu cu el. Ar fi avut ocazia cea mai potrivită să se răzbune pe Potifar și pe soția lui, datorită cărora trebuise să petreacă nevinovat aproape 13 ani în închisorile egiptene. Ar fi putut să se răzbune pe paharnicul nerecunoscător al faraonului, datorită căruia Iosif a trebuit să mai stea încă 2 ani închis. Și totuși nu a făcut-o. Cuvintele de mângâiere și de încurajare pe care Iosif le adresează fraților săi după moartea tatălui lor sunt dovada supremă că planul lui Dumnezeu cu el a fost o reușită. În Geneza 50, cu versetele 19 și 20, Iosif le-a zis: fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Este evident din relatarea biblică faptul că Dumnezeu a avut un plan cu Iosif, un plan care a reușit 100%. Oare Dumnezeu nu avea un plan la fel de bun și cu frații lui? Desigur, însă ei au zădărnicit acest plan prin viața lor, împiedicând cerul să-l pună în acțiune. Are Dumnezeu un plan și cu tine? Desigur, ca Tată Ceresc, El are un plan pentru fiecare din copiii Săi, un plan care cuprinde tot ceea ce este mai bun, mai nobil și mai înălțător pentru om. El dorește ca fiecare dintre noi să ne realizăm deplin chiar în această viață, să atingem cele mai înalte culmi ale dezvoltării intelectuale și spirituale, să ajungem în cele mai înalte poziții, să ne bucurăm de belșug și să răspândim cea mai mare influență. Tatăl Ceresc dorește să fim, așa cum spune în Deuteronom 28:13, Domnul te va face să fii cap, nu coadă. Întotdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău. Dumnezeu vrea să facă din noi o demonstrație în fața întregului univers despre ce înseamnă să fii binecuvântat de cer. Un creștin veritabil va da întotdeauna lumii din jurul său motive de invidie. Dacă lumea nu-l va invidia pentru averele sale sau pentru statutul său social, o va face cel puțin pentru pacea sa sufletească, pentru seninătatea cu care privește greutățile vieții, pentru caracterul său nobil și încrederea lui nezguduită în Dumnezeul său. Dacă privindu-ne, lumea nu găsește niciun motiv de invidie în noi, înseamnă că este ceva în neregulă în viața noastră. Înseamnă că planul lui Dumnezeu cu noi nu s-a realizat încă. Sunt convins că în cer, în viața viitoare pe care o vom primi, cei mântuiți vor exista și regrete. Cei salvați prin harul lui Hristos vor regreta toate ocaziile risipite, toate momentele în care au zădărnicit prin voința lor realizarea planului lui Dumnezeu cu ei. Vor regreta tot ceea ce ar fi putut realiza în această viață trecătoare și nu au realizat spre slava lui Dumnezeu. Vor regreta tot ceea ce ar fi putut deveni prin harul lui Hristos și nu au devenit. De ce să nu evităm aceste regrete târzii? Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. El are un plan și cu tine. Roagă-L să ți-l descopere. Apoi mergi pe calea pe care El ți-o va deschide înaintea pașilor tăi și, chiar dacă vei întâmpina greutăți și vei avea parte de încercări nedorite, ai certitudinea că acesta este drumul tău, la capătul căruia te așteaptă bucuria de nedescris a împlinirii depline pe toate planurile. Ai deplină încredere că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică spre binele celor care sunt chemați după planul Său. Dumnezeu să ne ajute să acceptăm planul Său în viața noastră. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.